продовжуємо наші бесіди в рамках програми «Реформація 500». Сьогодні у нас в гостях Олег Магдич, аспірант кафедри історії Українського національного університету імені Шевченка. Ми продовжуємо нашу попередню програму, де ми говорили про реформацію і Росію. І ми з вами розглянули 14-те, 15-те, 16-те і аж до 17-го століття. Чи до середини 17 століття. Сьогодні ми будемо говорити про другу частину.
Ранні реформаційні рухи в Росії поширювалися переважно з північно-західних земель, зокрема з Пскова та Новгорода. Це не дивно. До свого потрапляння в орбіту впливу Москви вони зберігали тісні зв'язки з Європою. А по Європі у цей час бродили ідеї Джона Уікліфа, якого історики охрестили «ранковою зорею реформації». Важко сказати, чи були стригольники або жидовствуючі натхненні європейськими суспільними тенденціями, але ці рухи становили у Московії досить потужну силу. Прихильниками руху жидовствуючих наприкінці 15 століття були впливові дворяни та навіть деякі члени родини великого князя Івана III. Це не могло не викликати відповідної реакції з боку офіційної церкви, що побоювалась втратити свій авторитет і вплив. Але політична перемога офіційної церкви не зупинила реформаційних тенденцій у суспільстві. На зміну жидовствуючим, що потерпіли поразку, згодом прийшли інші, які виступали за духовне оновлення церкви. Такими були Матвій Башкін та Феодосій Косий. Тяга до євангельського християнства без пишної обрядовості відродилася у 18 столітті у вірі та практиці духоборів та молокан. І нарешті заснування Російського біблійного товариства у 1813 році та початок перекладу Біблії на російську мову пробудили інтерес до святого письма та живої духовності у вищих колах аристократії.
Ми розпочинаємо нашу розмову, повертаючись до студії. Отже, якими були наступні спроби реформації, скажімо, вже після 17 століття, чи були вони взагалі? Хто приходить до таких відомих постатей на престол, скажімо, такий царський Московської держави чи Російської імперії, і що відбувається за його правління?
Ну, тут все-таки кінець 17 століття, в 1689 році, ну, скажімо так, офіційно приходить до влади Петро І, оскільки насправді він став царем у 1682 році, ну, але в силу, скажімо так, боротьби за влади, 7 років, поки він був малолітнім, регеншою була його сестра старша, царівна Софія, ну, відносини між ними були, скажімо так, доволі погані, тому що у них були різні матері, один батько, і обоє хотіли влади. І, скажімо так, все закінчилось майже військовим конфліктом і тим, що царівна Софія опинилася в в'язниці Новодівічого монастиря. Але Петро І остаточно в 1689 році приходить до влади, і він починає, ну, скажімо так, таку масштабну програму реформування Росії, модернізації Росії. Петро І був першим російським царем, якого не виховували по-царськи, оскільки, ну, батько в нього помер рано, йому було тільки 4 роки, мати не особливо займалася його вихованням, він був представлений в суто своєму вихованні. А так сталося, що його палац, де він жив, його маєток, він знаходився не так далеко від німецької слободи. І його з дитинства захоплювало все іноземне. Він спілкувався з майстрами, які були у нього на службі. Він їздив у німецьку слободу. Він взагалі, скажімо так, ну, виховував себе часто як вуличний хлопець, скажімо так. Його захоплювали ігри, військові забави. При тому він не забував вчитися. А потім, коли він уже став царем, він почав серію там масштабних в Росії реформ. Це була і реформа армії, реформа повністю всього управління. Він вступив у Північну війну, перемігши Швецію, прорубавши це, як казав потім Пушкін, вікно в Європу. І там провівши серію інших реформ. В тому числі він змінив доволі серйозно ставлення і до церкви. Ну, загалом його ставлення до церкви було доволі практичним. Петро І був дуже практичною людиною, хоча і дуже віруючою. Періодично його називали там, що він атеїст, що він не вірив в Бога. Насправді ні, він був дуже віруючою людиною, але одна справа він була його особисті переконання, інша справа його ставлення до церкви як до інституції. В 1700 році, коли помирає патріарх Адріан, він забороняє обрання нового патріарха. В 1721 році він створює духовну колегію, Святіший Синод, державний орган, який має управляти православною церквою. На чолі спочатку був президент Святішого Синоду, але ключову роль відіграє там оберпрокурор, тобто світська людина, яка керує синодом. Тобто тепер управління церквою йде в руках держави. Угу. Тепер якби церква стає офіційною державною структурою. Він в 1697-98 роках він був у Великому посольстві, він був довгий час, подорожував Європою. Він зацікавленням познайомився з ідеями протестантизму, ідеями реформації. Він багато спілкувався, особливо в Англії, з англіканськими проповідниками. І його багато чому зацікавило. Його зацікавило не стільки якісь певні такі там філософсько-теологічні аспекти, в яких завжди він був доволі слабким. Його це не цікавило, а його цікавило от безпосереднє повсякденне життя протестантів. Ощадливість, економність. Петро І взагалі був дуже такою ощадливою людиною. От здавалося б, він цар, він може розпоряджатися коштами, як він хоче. Але він жив за рахунок зарплатні, яку він отримував як офіцер російської армії, починаючи від капітана і потім до адмірала. І все, от його кошти. І ці кошти він тратив на свої особисті потреби.
А все інше
це йшло вже по розпису на державні витрати. Плюс він запрошував величезну кількість іноземних спеціалістів до Росії. Очевидно, що він не став їх примушувати, не хотів їх примушувати перехрещуватися православ'я. Тим більше, що він колись сказав таку фразу, що я цар на землі, а над людськими умами я не правитель, правитель Бог, правитель Христос.
Тобто у нього було таке більш протестантське навіть уявлення.
Він ніколи не відмовлявся від свого православ'я, але нього було ставлення практичне. І тому він не бачив, він не вважав, звичайно, їх там єретиками. Тобто у нього було практичне ставлення до протестантизму і взагалі до всього в житті він ставився дуже практично. Він не примушував перехрещувати іноземних спеціалістів, плюс фактично він їм дозволяє в Росії вільно сповідувати. Тобто він дозволяє їм будувати свої кірхи, свої храми, плюс... Ситуація, ще, скажімо так, трохи змінюється після того, як Росія після Північної війни приєднує до себе територію Балтійських земель. Це територію сучасної Латвії і Естонії.
Тобто вже не тільки на території Німецької Слободи можна було будувати кірхи, а вже по території
і
Росії.
Ці території отримують право такої певної релігійної автономії. Тобто ось тут офіційно дозволяється, ви сповідуєте свою віру, ви сповідуєте, ви тут маєте своїх пасторів, свої храми. І тому у Петра І було це доволі практично. Він навіть змінює своє ставлення до старообрядців, тому що, наприклад, якщо його сестра, царівна Софія, правлячи, вона поновила смертну кару для старообрядців, то він фактично дозволяє їм певним чином сповідувати своє віросповідання в обмін на подвійний податок. Окей, ти старообрядець, ти носиш спеціальний знак, і ти плати подвійний податок. А далі там може робити все, що хоче.
Наскільки був великим вплив цих, скажімо, іноземних професіоналів, своєї справи, яких запрошує Петро І до московської держави, чи він був значним, чи вони просто загубилися серед православного
люду? Дивлячись в чому. Якщо говорити, наприклад, в середовищі, на самого Петра це мав колосальний успіх, тому що Петро був дуже такий зацікавлений, і він все дуже позитивно сприймав ще іноземно, тому що йому притила оце така старовина московська. Впливи на самого нього були дуже великі. Інакше справа, наприклад, на систему влади, на суть влади в Росії, вони особливо не впливали. Тому що, скажімо так, вони самі перебудовувалися під суть цього самодержавної російської монархії.
А населення, коли з'являлися ці кірхи, було якось заохочене до, скажімо, знайомства з іншою релігією чи вірою?
Скажімо так,
чи це взагалі
влада цього не заохочувала. Православна церква була різко проти цього. Православні богослови, теологи писали величезні памфлети, твори, які там так називалися, проти люторової єресі, проти Лютера, проти кальвіністів. Приходські священники православні клеймили протестантів як Особливо це ще був такий момент, коли це було під час Північної війни, оскільки Швеція – лютеранська країна. І це, між іншим, багато в чому вплинуло на, наприклад, на історію гетьмана Мазепи. Чому? Тому що гетьман Мазепа, коли під час Північної війни, побачивши, що Москва не може забезпечити українські права і привілеї, він переходить на бік Швеції. Uh-huh. Таким чином, сподіваючись здобути для України незалежність. Але якраз те, що шведи були лютеранами, і в основному в православному українському населенні, скажімо так, це мало доволі такий певний позитив. Населення не сприймало їх як, як своїх. Тому, наприклад, навіть, скажімо так, ще відкривати лютеранські і інші протестантські храми всередині Росії не заохочувалося. Влада все-таки казала, що окей, ви там собі живіть, в Балтійських своїх землях, або на інших територіях, або там біля Фінляндії, в Петербурзі. І в Москві ще так собі. А от якось далі ви бажано не заходьте.
Там, де це можливо було, і він міг використати, я маю на увазі Петро І і влада, використати їх ресурси людські для побудови або там економічного зростання, там добре.
Тобто
офіційної боротьби не було, але все ж таки всередині якби населення ідеологічна боротьба проводилася постійно.
Проводилася так, і навіть за Петра І це не заперечилося, просто ж тут православна церква ще боялася самого Петра. Але потім, після його смерті, за його наступників, ця боротьба посилилася ідеологічно. От в чому є дуже суттєва зміна, навіть після смерті Петра, за його
наступників? Давайте про це поговоримо одразу після невеличкої паузи. Що змінилося після того, як Петро І, прогресивна людина свого часу, помирає? Залишайтеся з нами, ми повернемося одразу після невеличкої паузи. Ми повертаємось до нашої студії. Нагадую, що ми продовжуємо говорити сьогодні в нашій другій програмі. У нас серія з двох програм про реформацію і Росію. Тому що про реформацію в Росії говорити складно. Гаразд, ми зупинилися на тому, що Петро І помирає в Росії, і ось його наступники, яким чином складається вже їх ставлення, вибудовується до, скажімо, іновірців.
А тут, бачите, така дуже цікава ситуація. Фактично відбувається певна модифікація державної політики по відношенню до релігії. Тепер, попри те, що Російська імперія продовжує залишатися, християнською державою, з православною церквою в основі своєї ідеології, управління всього інакшого, можна сказати, це православна церква має характер державної, але цей релігійний характер, він розширюється до декількох конфесій. Тобто тепер деякі конфесії набувають статусу легальних і офіційних. Тобто це стає католицтво, лютеранство, іудаїзм. Тобто, скажімо так, цими конфесії дозволено існувати в Російській імперії. І вони якби стають частиною офіційної державної російської релігійної системи. Оскільки, наприклад, в російській державі не існує, в російській імперії не існувала система, наприклад, цивільних шлюбів. Існували тільки церковні шлюби. Відтепер шлюби, які робить пастор в лютеранській кірхі, він стає законним. Ті ж лютеранські пастори в Балтійських землях ведуть усі офіційні записи в метричних книгах, хто помер, хто народився, хто женився, хто одружився. І тобто, фактично, в офіційній ідеології набуває просто список релігій, конфесій, які можна сповідувати. При тому, що православ'я продовжує залишатися офіційною ідеологією, цього ніхто не забирає, але тепер уже не карають за сам факт того, що ти лютеранин. З тебе будуть стібатися, тебе будуть критикувати, ти там будеш іновірцем, але тебе вже не карають за сам факт, що ти є. Звичайно, в тебе є уйма обмежень. Звичайно, наприклад, щодо протестантів не було таких обмежень, як серед іудеїв, так то вони могли вільно жити по всій території Російської імперії. Але все-таки таке критичне ставлення у суспільства було. Ну, тобто і в офіційної держави, і в ці добу. Тобто ви собі живете, але ви, ну, бажано, ви не поширюєте свої ідеї. Тобто ми вам визначили територію. Тобто для ось цих реформаційних конфесій, які прийшли з Європи, для них встановили чіткі рамки. Ми вас визнаємо, ви можете тут існувати, жити, не? Але бажано ви не проповідуєте цих своїх ідей. Тобто не виходьте за рамки територіальні, які ось тут. Територіальні рамки – це були, як правило, Балтійські землі, місця проживання німецьких колоністів по всій Російській імперії, ну і великі міста. Тобто Петербург, Москва, Київ, частково Київ, Харків, тобто такі великі місця. Там в сільську глибинку ви там особливо не йдіть. І тому і багато в чому представники лютеранства, вони з цим погоджуються, тому що так вони отримують можливі легального існування.
Але мені не зрозуміло, Олег, чому так відбувається? Невже вони боялися, що протестанти заберуть володіння державою? Тобто це ж мала бути просто реформа. Чому ці ідеї, чому так закапсувалася, скажімо, ця територія московської держави і ніяк не пускали ніякі західні ідеї, які могли б навпаки допомогти суспільству подолати там певні кризи і досі успіху?
Ну, бачите, тут, напевно, є, скоріш за все, в певній, ну, звичайно, причин цьому є багато. По-перше, це така, знаєте, традиційна несхильність московського суспільства до сприйняття нового, особливо західного. Московське суспільство, російське суспільство, воно є традиціоналістським, доволі традиціоналістським. Ну, це пов'язано і з історією його формування. Сама держава в Росії, вона є прихильником, знаєте, для росіян дуже важлива стабільність. І там стабільне існування цієї системи. Вона не схильна до чогось, ну, до сприйняття нового. По-друге, знаєте, в російського суспільства і в російської держави тоді існував такий навіть певний пакт. Тобто вона забезпечує стабільність розвитку, існування, скажімо так. А суспільство не втручається в справи влади і там дотримується певних правил, які в обмін на це, якби влада там віддає певну частину своїх повноважень, тим же дворянам або інакше. Влада також не хотіла доволі суттєвих реформ. Чому? Тому що для них було головне забезпечити, ну, свою стабільність. Звичайно, якби вони хотіли дуже суттєво модернізувати країну, вони б це використали. Ну і плюс оця знаменита теорія, що Росія – це не зовсім Європа, це щось більше. Якби це своя певна, ну, територія, там особи «Руський путь», він, якби, певно, і диктує специфіку її розвитку. І тому, якби, це все і диктувало тому, що реформаційні ідеї вони не пускалися далі в Росії. Але це призвело до появи такої цікавої речі, як, ну, скажімо так, певні відголоски внутрішньоросійської реформації. От якраз 18-19 століття, вона позначена появою величезної кількості таких релігійних громад і течій, які, ну, їх десь можна назвати частково реформаційними, ну, наприклад, ну,
повністю. Всередині православ'я.
І всередині православ'я, і просто. Ну, наприклад, повністю реформаційними, це є в середині 19 століття, наприклад, на території України починає з'являтися громади штундистів. Це є відвідування євангельських християн. Вони були поширені, як правило, серед німецьких колоністів на півдні України. Да, і, тобто, там від штунди німецька година, тобто, що там година приділялася на читання Святого Письма в школах і церкві. Далі доволі таким, ну, починає проникати баптизм в Росію. Зокрема, через ідеї лорда Редстока. В Росії вони називалися, було таке товариство пашковців в імені відставного полковника Пашкова, які сповідували близькі ідеї до баптизму. А їх особливо, ну, їх переслідували, але так, не дуже жодно, Пашкова вислали за кордон. Громаду розпустили. Існувало дуже цікаве відвітлення всередині самого православ'я. Ну, наприклад, така доволі оригінальна течія, як хлисти. Хлистовці, вони вважали, що от вони є праведні. Вони є праведні в цьому гріховному світі. Вони живуть, вони повинні жити на такому ковчезі, який їх виведе в водах цього гріховного світу в Царство Боже. Основою всього є любов. І тому їхні, навіть важко підібрати слово, богослужіння якісь, хоча мені це важко на це слово богослужіння, вони нагадували танці. такі співання релігійних, таких релігійних гімнів. А часто під кінець це все закінчувалося, ну, скажімо так, оргією. Тобто, тому що це основною мала бути любов. Ось ця течія дуже переслідувалася владою в кримінальному законодавстві Російської імперії. Існував той час, наприклад, як за проповідь там баптизму, це все таке, це була така якби адміністративна відповідальність, наприклад, за проповідь хлистовства. Російська влада карала засланням. Тобто це, наприклад, свого часу Распутіна звинувачували в хлистовстві, знаменитого царського фаворита. А змінюється і старообрядництво. Старообрядництво починає з'являтися, попри те, що старообрядництво консервує свою цю обрядову сторону, вони починають дуже активно використовувати ідеї ощадливості, економності, працелюбства, відмови, наприклад, там від спиртних алкоголь. І це призводить до того.
А звідки вони беруть ці ідеї?
А оце складно сказати, звідки вони беруть. Чи вони, чи це сформовано власною? Це багато чому сформовано власною, тому що їм потрібно було виживати в умовах репресивної політики влади. Хоча ставлення до старообрядців в Росії на 19 столітті в нас змінюється. Скажімо так, їм дозволяють жити в певних територіях, в певних гетто, в певних резерваціях. Їх уже не переслідують за сам факт старообрядництва, але все-таки, якби, ну, критика є. Можливо, це десь певне якесь запозичення у спілкуваннях з іншими реформаційними, хоча там старообрядці дуже негативно ставилися до всього іноземного. І от такі от використання цих, от поява оцих там характеристик, воно призводить до того, що старообрядські купці і підприємці, вони починають різко багатіти. І серед російської ділової еліти 19 століття більшість це були старообрядці. Це такі, як Морозови, Рябушинські, Мамонтови, це все старообрядці. А причому там деякі з них навіть не відрікалися від старообрядства, вони не відрікалися від того старообрядництва, будучи мільйонерами. Люди володіли статками, які зараз можуть оцінюватися мільярдами доларів. Тобто були фактично, ну, олігархами, якщо їх так можна назвати. Але вони не відрікалися від свого старообрядництва.
Ну, і їх за це ніхто не
міг. Ну, їх за це ніхто не міг переслідувати, тому що, по-перше, люди були дуже впливові і багаті. А по-друге, серед російського ділового суспільства купець старообрядниць вважалося кращою характеристикою. Раз він дав слово, значить він не кине. Слово, дане старообрядцем купцем, воно цінилося вище, ніж підпис в юридичній конторі. Всі знали, що вони своєю економністю, ощадливістю і вкладенням справи вони забезпечують собі, ну, майбутнє багато. І ось тут навіть в самому цьому старообрядництві дехто бачить із дослідників навіть такий зразок англійських пуритан. Це якби дуже така складна дискусія з цього приводу, але факт є факт.
Так, що в них були десь аналогічні погляди, аналогічні вчинки. Гаразд, Олеже, давайте підіб'ємо якісь підсумки і спробуємо зрозуміти і побачити, і взагалі таку картину представити, чим була реформація на території Російської імперії. Чим вона, чим ідеї, точніше, реформаційні були? І чи вони принесли якусь користь? І чи вони в чомусь прижилися? І чи вони в чомусь вплинули? Чи взагалі можна говорити про те, що нічого не сталося, нічого не відбулося?
Ну, по-перше, тут ще треба варто завершити, що в 1905 році, після першої російської революції, фактично в Росії була введена свобода віросповідання. Протестанти отримали право вільно сповідувати свою, засновувати свої громади, церкви. А в 1917 році, після падіння монархії, повністю були скасовані всі обмеження релігійні, національні в Росії. Що стосується впливу реформаційних ідей, ну сказати, що так суттєво вони вплинули на російський світ, ми не можемо сказати, тому що вони лише зачепили десь дотично. Ну, перш за все, це знайомство багато в чому через ці ідеї, через використання представників цих ідей в Росії. Росія знайомилася з Європою. А по-друге, через них, через, ну, реформаційні ідеї, російська влада була вимушена міняти свою внутрішню політику по відношенню до інших до конфесій, до населення. Тобто, скажімо так, десь вони потрошечки приносили ідею толерантності. Хоча якби це дуже важко приживалося в Росії, ми зараз там, на жаль, дуже важко приживаємося. Ми бачимо по сучасній Росії. І, власне, ну, по-третє, це певне принесення тих же елементів протестантизму в якесь, ну, ну, не повсякденне життя, а от, наприклад, цих старообрядців. Так? Угу. Та сама етика, яка дає дуже
гарні результати.
Гарні результати. Так, тому, але все-таки сказати, що вони дуже суттєво вплинули на політичний устрій, не скажу, тому що політичний устрій Росії, суть влади, яка була, є і буде, вона не змінюється. Можливо, колись десь, дасть Бог, щось в них зміниться. А на економічне життя так тут впливало. От на економічне життя воно доволі суттєво впливало, ну, правда, через просто через представників європейських, які жили в Росії. Це впливало на знайомство Росією з європейськими ідеями. Так? Тому що саме через них Росія знайомилася з цим. Хоча часто вона їх не сприймала, ці ідеї. Хоча просто знати, про що там говориться. Але і все-таки така от консерватизм, спротив, традиціоналізм російського суспільства, він не давав можливості цим ідеям розвиватися на цьому ґрунті. Тому, власне, можливо, це і призвело до того, що ці ідеї так доволі побічно проскользнули по російському суспільству.
Ну, і, в принципі, певні тенденції ставлення до інших релігій відчуваються і докотилися аж до нашого часу. Так, і можна, я думаю, що на цьому можна завершувати нашу програму про історію, скажімо, реформаційних ідей в Російській імперії. Однак не закривати сторінку реформації в Росії, тому що час іде і, можливо, в Росії ще реформаційні ідеї, можливо, через представників якихось інших людей, інших деномінацій, можливо, вони ще зможуть вплинути, скажімо, на той устрій держави, сьогодні вже російської держави, і привнести певні зміни. Так, як ми сподіваємося, що це відбудеться в Україні, так будемо сподіватися, що це відбудеться також більш на більш східній території. Дякую вам за те, що ви були разом з нами. Досліджуючи історію Росії, більш яскраво вимальовується її відмінність від західного світу. Враховуючи вкорінену традиційність, що так і не дозволила реформаційним ідеям прижитися на її території, а також домінуючу позицію православної церкви як в суспільстві, так і в державному устрої, можна допустити або навіть стверджувати, що це і є основною причиною відмінності або відсталості східноєвропейських держав в культурному, економічному і політичному аспектах.